už moje začiatky boli zvláštne, lebo som sa narodil na lodi, na francúzskej. Moji rodičia, Daniel a Marta, sa roku 1920 vzali na Sibíri. Mama tam ušla z dnešného Poľska, kde bývala nedaleko Varšavy a pracovala ako ruská úradnička. Patrila teda v Poľsku k cudzej mocnosti, ale necítila sa tak. Pochádzala zo zmiešanej rodiny. Jej otec bol Čech, emigrant Hanus, pôvodne ovšem Hanuš, niečo mám aj z poľskej krvi. Mama sa však pokladala za Rusku a vojnové zmetky ju zahnali až na Sibír do Irkutska. Tam stretla otca, rakúsko-uhorského vojaka v zajati. Mame, ako aj jej piatim sestrám, rodiaci sa komunistický režim naháňal hrôzu, takže sa rozprchli po svete a keď sa do nej môj otec v Irkutsku zakúkal, pre ňu to bola predovšetkým príležitosť uniknúť z bolševického pekla. Nie veľká láska. Z otcovej strany to zrejme láska bola a po skončení vojny mamu ako manželku repatriovaného zajatca úrady pustili tiež. Vzala si ho pod podmienkou, že sa dá pokrstiť. A to rozhodlo, že prídem na svet ako evanjelik. Návrat domov bol anabáza. Najprv vlakom do Vladivostoku, odkiaľ im plavba na veľkej, preplnenej, zle vybavenej lodi trvala vyše pol roka, kým sa okolo dnešnej Malajzie a Indie dostali do Stredozemného mora. Tak som sa narodil na Jadrane, na lodi menom dr. Pierre Benoit, niekoľko dní pred zakotvením v Trieste. Stačilo teda ešte chvíľku počkať a zvláštnosť by nebola. Podľa maminho rozprávania som prišiel na svet za najhorších podmienok. Pri pôrode jej nik nepomáhal, sama sa ošetrila, sama oviazala pupok. Vlastne to mohla byť moja posledná chvíľa. Kde bol otec, neviem a už sa nemám koho spýtať. Skrze toto vnútené dobrodružstvo som do svojho 21. roku mal nárok na francúzske občianstvo. Keď vybukla vojna, otec mi dokonca radil, aby som oň požiadal. Keďže som však vždy všetko vedel lepšie, neposlúchol som, protifašistický odboj mal dávno prednosť pred všetkým ostatným. Napokon, kto vie, čo by mi to bolo prinieslo. To je to známe, keby bolo keby. Ak mama bola Ruska a pritom skutočný Rus v jej koreňoch neexistoval, otec pochádzal zo židovskej rodiny z Púchova, ale pre ňoho zas nič neznamenalo židovstvo. Bol to skôr taký prešpurák bez prešpurka, odchovaný na zmesi maďarčiny, nemčiny a slovenčiny. Pravda, mama, z rusko-poľského prostredia nasiaknutá predsudkami, verila všemožným antisemitským báchurkám vrátane rituálnych vrážd a nikdy mu neodpustila, že si vzala Žida, aj keď sa pokrstil. Takže o antisemitskú výchovu som mal postarané rovno z domu a o detstve v harmonickej rodine sa naozaj nedá hovoriť. Mačence otvárajú oči, varí ako sedemdňové a ja som sedemdňový, bol už v Gemeri, na Háčave, odkiaľ otec odišiel pred niekoľkými rokmi na vojnu. Postupne prišli na svet ďalšie tri deti. Dve sestry a brat Peter. Bol som bystré decko, v škole mi šlo všetko ľahko a medzi súrodencami som sa vždy pchal na prvé miesto. Tak to už s takými týpkami býva. Tú úlohu mi uľahčovalo, že moja o dva roky mladšia sestra Mária bola psychicky postihnutá. Nie od narodenia, ale ja si to naozaj pamätám, raz za tmavej mikulášskej noci, keď vonku začal reťazami rinčať čert a celý červený sa pchal do okna, čosi sa v nej zlomilo. Mala vtedy asi 2 roky a odvtedy až do smrti ostala vykoľajená. Dnes vládne humanistická snaha vtiahnuť postihnutých do spoločnosti. Ale to je pomerne nový jav. Takíto chudáci bývali vždy na posmech a u nás doma to nebolo inak, vrátane mňa. Na jej obranu sa stávala len mama. Takže sme mali v rodine fackovacieho panáka, ktorý akože nebol normálny a stále sa mu to dávalo cítiť. Anička, o trochu mladšia, bola milé, inteligentné, čiernovlasé dievča, že krátko po vojne ju skosil týfus. Bývala súčasťou našich nepliech, rovnako ako výrastok Peter, mladší odo mňa o 7 rokov. A posledný. Bývali sme na Hačave pri robotníckej kolónii. To je kraj asi v polovici medzi Bratislavou a Košicami, celkom na juhu, v zmiešanej slovensko-maďarskej oblasti. Bola tam magnezitka, ktorá stojí a funguje dodnes, teda pokiaľ viem. Tá magnezitka bola centrom. Všetko ostatné vznikalo kvôli nej. Aj železničná stanička s vlečkou, aj nákladná lanovka na dopravu horniny z bane, položenej na kopci nad továrňou. Pracovalo v nej podľa potreby 150 až 300 robotníkov a všetkých obhospodárilo 5 úradníkov. Jedným z nich bol môj otec, vedúci skladu, čiže magazínu. Dnes by si fabrika s 300 robotníkmi také skromné vedenie asi nevedela predstaviť. Napriek všetkej elektronike. Fakt je, že vtedy to pod vedením riaditeľa a so 4 podriadenými šlo. Robotníci bývali v psích podmienkach, inak sa to nazvať nedá. Keďže celá kolónia stála na úbočí, radová zástavba zapustená do svahu a zložená, ak sa dobre pamätám, zo 6 dlhočizných nízkych barakov, pripomínala z dnešného pohľadu najskôr kravíny, ibaže užšie a nižšie. Vchody do obytných buniek boli v dlhých radoch vedľa seba. Keď ste otvorili dvere, dostali ste sa rovno do tmavej kuchyne, za ktorou bola ešte izba a to bol celý robotnícky byt, často pre mnohodetné rodiny. Tak toto boli králikárne. Paneláky Realsocu sú oproti nim nepredstaviteľný luxus. My sme bývali v samostatnom domčeku, ktorý je dodnes obývaný a keď som ho pred 10 rokmi navštívil s bratovou dcérou, vôbec mi nezaimponoval. Ani jeho úzučka záhradka, hraničiaca so strmým svahom haldy, na ktorej domček stojí, ani ešte užší zadný dvorček, ukradnutý zo svahu kopca, kde býval kedysi chlievik s husou. Bol to však priestor môjho detstva, kde som zostrojil parnú turbínu, či fungujúcu ponorku kapitána Nema. To bolo z hračkového parníka, ktorý mi rodičia kúpili a ktorý ma čoskoro prestal baviť. Vôbec nič z toho, čo mi kúpili ako hračku, som nenechal na pokoji a tvorivým spôsobom som do toho zasahoval. Už to, že som takýto priestor mal, ma puncovalo za pánča, ktorým som nechcel byť. Tam som vybudoval vlastnú lanovku so špagátov, z drážkových koliesok, ktoré sme vagani kradli zo signalizačného vedenia pri trati a zo škatuliek. Do továrne bol vtedy voľný prístup. A tak sa aspoň pamätám. Bezpečnostné opatrenia minimálne. Obdivoval som transmisie, kolesa, zotrvačníky, ozubené prevody a sústruhy a najmä nezabudnem na ohnivý pohľad do otáčajúcej sa valcovitej pece. Tam sa muselo dívať takým zvláštnym sklom, inak by človeku vypálilo oči. A bola to rúra, povedal by som, takých 7 metrov v priemere a dlhá pri najmenšom 80 metrov. No tak tá moja lanovka neviedla zo svahu do továrne, ale z okna detskej izby k plotu a dopravoval som v nej kamenie, chrobáky, medzi nimi roháča. Roháče vtedy ešte sa bohato vyskytovali. Dnes je to rarita všade. Ja som si dokonca jedného roháča aj ochočil. Ťahal mi na miesto rušňa po koľajach vláčik. Bol to môj priateľ. Ja som ho každý večer vyložil na okno, on odletel a ráno bol zase na okne. A to aspoň takých 10-12 dní. A potom sa už nevrátil, ale asi nie preto, že už nechcel, ale asi upadol do niečoho zlého. Otec zase nosil z laboratória sklené a gumové rúrky. Z takej rúrky som zostrojil fúkaciu zbraň na spôsob domorodcov s dobre tvarovaným šípom a s ihlou na konci. Len nebola napustená jedom. Strelil som aj mimine do líca. Mohol som aj do oka. Ešte bol som v pralese, kedy si sa tuto spievalo Dieťa sedí v elektrice a blou má po Africe. Tak to ma teda na to ma bolo. Z rúrok som ešte v posledný deň pred sťahovaním do Bratislavy konštruoval v záhradke vodovod a robotníci mi ho rozšľapovali a mňa z toho išiel trafiť šľak. Prak to patrilo k výbave každého chlapca. Pamätám sa, ako som strieľal zväčša do terča, ale raz, keď som si bol istý, že tá lastovička je veľmi vysoko, som namieril na ňu a presne tak, ako sa má, do predstihu. A ona skutočne ten kameň videla a musela sa vzniesť, aby sa mu vyhla. Obľúbeným terčom boli aj izolátory na elektrických vedeniach. Volá sa to po maďarsky čigy. A krem toho, dnes v bytoch už hmyzu nie je to, ale vtedy sme samozrejme v byte, kde sa vonku chovali prasce a hus, tam bolo much plno. Smelo sa ich zabíjať, čo iné, hej? Aj ľubcholapky boli. A ja som s obľubou naťahoval gumičku a strieľal som gumičkou. A trafil som skoro vždy a mama sa dlho nevedela dopátrať, že ako to dočerta, že na povale niekto zabije muchu. Vysoko, nikam sa nedosiahne a zabité muchy. Ja som sa nechválil, ale prišla na to, ako sa vždy na všetko príde. Slovom, bol som číslo. Preto ma asi priťahoval svet robotníckych deciek surovší, bezohľadnejší, ale priamočiarejší. V tej súvislosti si pamätám na takého dlhána Fera Matiska, ktorého nikdy nikto nevidel bez nudle pod nosom. Ako sme boli v prírode a chytali roháče, on jedného proste vzal a bosou nohou ho rozšliapol, tak sa na ňom zatočil petou. Mňa to vykoľajilo, ja by som ho bol zabil, tak ako koľko razy máme chuť niekoho zabiť a nezabijeme. Že ja som do bitky nebol. Ostatne tento robotnícky svet čerpal od dospelých, kde sa zväčšo pilo aj do nemoty a kde si to potom často odskákali ženy. Obzvlášť spomínam na jedného robotníka, ktorý ako bol vystrihnutý z gorkého mojich univerzít. Každý večer prišiel domov opitý, každý večer ženu utlkol a tam nebol sám, ale on to robil absolútne sústavne. A stalo sa raz, že táto žena, keď si ľahol, vzala valček od cesta a metodicky od krku až po pety ho celého tak zmaľovala, že sa niekoľko dní nebol vôbec schopný pohnúť. Potom sa vydal za lekárom, 3 dní smel byť bez ospravedlnenia a vypadnúť z práce. 3 dní smel nepracovať. A potom sa vydal za lekárom a hrozne sa sťažoval na to, čo mu žena urobila. Vtedy to boli tzv. Rodinní lekári, ktorí poznali svojich klientov, aj ich zázemie, povedal, no konečne. A zaujímavé, že ten chlap odvtedy na tú ženu nesiahol. Ale nejak, že by to bolo, vyvolalo masový príklad u ostatných, to by som nepovedal. Ostal to zvláštny prípad. A a napriek účinnosti nenašiel nasledovateľky. No ale predsa len, keď ja som v tomto proletárskom prostredí, napriek tej jeho drsnosti a surovosti, som sa nachádzal viac spontaneity a hravosti, než medzi ulízanými deckami z úradníckych rodín, medzi ktoré ma rodičia proti mojej vôli tlačili a ktoré ma svojou panskosťou odpudzovali. Dodnes nepochopím, ako sa dve dievčatá vedia usadiť na jednej extra hojdačke, akú tam nikto iný nemal, a hodinu sa hojdať a nič iné nerobiť. Niekedy sme sa museli hrať aj s pánčatami. Bola to hra s takými drevenými kotúčmi a tyčkami. Ja sa už na ten názov nepamätám. Tie paličky, tie tyčky pripomínali kort. A to sa hádzalo dokola alebo medzi. No, dole pod našou haldou, na ktorej stál dom, pretože vlastne celá kolónia stála na starej halde a tvorilo to také schodovité. Niekoľko úrovní mali tie rovinky haldy. Tak slovom na tom priestranstve o poschode nižšie pred našim domcom sa zase dobre behalo s kolesom, ktoré sa poháňalo paličkou. Otec kúpil dokonca kolobežku. No to bol na Hačavu veľký výdobytok a viem, že som to občas veľkodušne požičal a zákazníkov na to bolo plno. Námestíčkom mám mnoho spomienok. Na tom námestíčku som absolvoval svoju antinikotínovú liečbu. A som tam asi 7 ročný zdvihol vajgel a dofajčil. A 3 dni mi potom zle. A už nikdy som nevzal viac do úst cigaretu. Ostatne ja som iba, že nie 7 ročný, ale asi tak pred maturitou absolvoval aj podobnú nečakanú antialkoholickú liečbu. Som sa opil na akejsi zábave. Bola z toho otrava alkoholom a ja som odvtedy ani okolo krčmy nesmel prejsť roky. Keď som cítil, že sa blížim ku krčme, musel som odísť na druhý chodník. No takže tieto dve liečby som si absolvoval a s týmto som už mal pokoj. Na tomto námestičku za veľkého zbehu ľudí riaditeľ Kováč striedal na jastraba, pretože jastraby to bola veľká pohroma. Každý si choval nejaké sliepočky zväčša vonku a keď sa ozvalo pípanie jastraba, to bol hneď obrovský poplach. To bola jediná vlastne taký spoločenský priestor, toto námestičko, ktoré by Česi volali náves, ale my nemáme také slovo. No tam sme samozrejme sledovali, keď sa raz za týždeň objavil vo výške aeroplán, nie lietadlo, aeroplán. Alebo keď z direkcie prišla vysoká vrchnosť na automobile, na ktorý si každé decko muselo siahnuť. Šofér nás neodháňal, len sa hrdo tváril, dovolil aj zatrúbiť. Hačava inak, ale nie táto kolónia, ale dedina, patrí k dejinám slovenskej knižnej kultúry. Odtiaľ pochádzal Matej Hrebenda, veľmi zaujímavá figúra 19. storočia, ktorý na takej krošni, ako chodili sklári, roznášal po dedinách a predával knihy. Roznášal ich do vysokého veku a keď už bol celkom slepý, ešte stále to robil. Neviem, či nám ho v škole spomínali, ale v každom prípade Hačava mi žije v spomienkach ako hornatý kraj plný zelene, kde sme sa v zime sánkovali. dráha viedla cez Muldu s následným kopčekom. Tam som vnímal, ako sme na sánkach vyleteli do vzduchu, podľa mňa hodne vysoko. Sánok bývalo málo, záujemcov veľa. Ja som sánky mal a keď bol nával, ľahol som si, sestry alebo aj iné dievčatá mi posadali na chrbát a už sme leteli. Na náraz detských, ešte nie dievčenských zadočkov, keď sane zo vzduchu dopadli na sneh, si pamätám dodnes. Je to súčasť mojej erotickej výbavy. Chlapca by som si na chrbát nebol pustil, ale chlapci sa nepchali, to by bolo bývalo pod ich dôstojnosť. Dievčatá sa neošívali, sánky nemala ani jedna, a či to brali eroticky alebo nie, to už ozaj neviem. Korčule, čiže brusle po česky, mal na Hačeve jedine učiteľ, len my sme potom sa zhromažďovali okolo rybnička, kde vytáčal svoje piruety a vyvaľovali oči na ten zázrak. A lyže sme tam nikdy ani nevideli. To, aby bola taká predstava, aký tento kraj bol medzi 20. a 30. rokom. V lete som s robotníckymi deckami dole na Nive hral futbal, často handrákom. Ale Hačava mala aj dospelé mužstvo. Chodili k nám zo susedných dedín a tí naši zase do susedov. Raz nám dospelí požičali normálny futbal a mne sa hlavičkou podarilo dať gól. A pamätám si, ako mi potom pár dní z toho nárazu dunela hlava. Takže na toto som nebol. Tá niva, ktorú spomínam, tu vytvárala Rimava, niečo medzi potokom a riečkou. Tam sme sa kúpali a chytali raky. Bol tam nádherný, hlboký vír, do ktorého sme sa nechali sťahovať na dno. Čiže ten kraj nebol až taký poničený, keď tam boli raky. Keď som ju v 90. rokoch po dlhej prestávke znova navštívil, našiel som mesačnú krajinu na úrovni severných Čiech. Socializmus v totalitno-byrokratickom vydaní dokázal, na čo sa ani vykoristovateľský kapitalizmus nezmohol. A pritom pre mňa Slovensko stále patrí k uchvatným krajinám a keby malo more, v mojich očiach by mu prírodne nič nechýbalo. Toľko rozmanitých prírodných krás na takej malej ploche. To je svet v kocke. Otec, dosť pôžitkársky človek, si rád zajedol, najmä mastné. V rodine bol mäkký a skôr pred mamou utekal. S nami deťmi trávil dosť času. Vodil nás aj do okolitej prírody, zostrojoval s nami šarkany, chodili sme na huby, ale mňa odpudzovalo jeho vejtahovstvo, neviem, ako to po slovensky povedať, pretože on vždy dával najavo, ako on to, čo robí, skvele vie. Či som týmto vejtahovstvom trpel aj ja, to neviem, lebo to si človek všimne iba na iných. Výchovné prostriedky boli zastarané. Ja si spomínam, ako ma mama raz naháňala s polenom v ruke. Takže spomínam na to, ako raz som kdesi vyštúral ukryté dobroty, nejaké cukríky pred nami a veľa som z toho pojedol. No prišlo sa na to, otec dal všetkých štyroch nastúpiť do radu a vyšetroval. Všetci sme popierali a otec sa rozhorčoval, aký sme to skazení, lebo nikto sa nezačervenal. Bol som na svoje seba ovládanie hrdý. Spoločnosť úradníkov sa večer stretávala pri kartách či šachu, debatovalo sa zväčša po maďarsky a nemecky. Nemčine som rozumel. Otec skoro každý rok chodieval do kúpeľov, hlavne do Piešťan. Mama mu zazlievala, že ona musí stále trčať doma. On sa zas tešil, keď vypadol spod papuče. Mama, ktorá otca ohodne prežila, ku koncu života neraz spomínala, že bol vlastne fajn človek a že mu krivdila. Ale čo už napravíme neskorou ľútosťou? Nakoniec ja môžem to isté povedať o svojom vzťahu k mame.